Sakiet, kāds ir jūsu viedoklis? Metalurģijas nozara Latvijā ir dzīvotspējīga?
Tas ir atkarīgs ne tikai no pašas Latvijas. Latvija kā tirgus tam, ko metalurģijas uzņēmums ražo, kaut arī tas ir Eiropas kontekstā neliels metalurģijas uzņēmums. Tomēr šis tirgus pamatā ir Eiropa un arī, nu, teiksim, valstis apkārt Eiropai. Latvija nevar būt patērētājs tādam uzņēmumam. Ja, tur, nu, pašas Latvijas vai pat Baltijas dēļ šādu uzņēmumu uzturēt nebūtu jēgas nekādas, ja, jo tur, teiksim, nu, gandrīz nu, tuvu 100% no produkcijas tiek eksportēts. Tas apjoms ir pietiekami liels, tātad neskatoties uz to, ka uzņēmums citu metalurģijas kombinātu kontekstā ir neliels. Tā kā ļoti lielā mērā šo te uzņēmumu dzīvotspēju nosaka patēriņš, teiksim, Eiropā, Eiropas ekonomikas atkopšanās, būvniecības tempi, autobūves un tā tālāk, jā. Tas ir pamatfaktors. Tas, kas ir viens no tātad lielākajiem neziņas avotiem šobrīd domājot par šo nākotni un par uzņēmumu dzīvotspēju, ir tieši pieprasījums. Ja tā tad vai tuvāko, nu, 2-3 gadu laikā tiešām ir paredzams pieprasījuma pieaugums pietiekams, lai pietiktu darba tiem metalurģijas un tērauda uzņēmumiem vispār Eiropā, kas šobrīd Eiropā ir. Jo nav jau tā, ka tikai metalurgam ir grūtības, ka mums šeit notikt kaut kas pilnīgi unikāls.
Jā. Bet kāds ir ekonomikas ministrijas redzējums uz šo situāciju, uz šo tirgu, lai varētu kā precīzāk pateikt, ir dzīvotspējīgs metalurgu šeit vai nav spējīgs?
Nu, ziniet, par to, kas notiks ar Eiropas ekonomiku, debatē pasaules labākie ekonomisti, un viņu viedokļi atšķirās, ieskaitot pat diametrāli pretēji, ja, par to, cik ilgi un kā, un kas tur ir gaidāms. Ja. Tā kā, nu, ekonomikas ministrs pilnīgi noteikti nav arī ne gaišreģis, ne dievs, ja, lai pateiktu, kas tad īsti tiešām būs. Mums ir scenāriji, ja mēs pie viena vai otra notikuma attīstības scenāriju varam pateikt, teiksim,
kāds jums ir šie scenāriji?
Nu, redzēt, ja ir, teiksim, šī ieilgst tieši attiecībā uz tirgu, tie ir tikai daļa, ja, no tiem scenārijiem. Tātad attiecībās pieprasījumi, ja pieprasījums kaut kā 3 gadu laikā, nu, neatjaunojas pietiekami nopietnā līmenī, ja, tad būs vesela virkne Eiropas tērauda uzņēmumu, ja, kuri būs spiest vienkārši pārtraukt darbību. Šobrīd, ja daži tādi gadījumi ir, bet šādi gadījumi noteikti būs vairāk. Tad, protams, kas attiecās uz pašu Liepājas metalurgu, tad viņam ir, protams, arī savas lietas un sava situācija. Ja tā, tad tas pamatā tomēr ir jautājums, kas ir atkarīgs šobrīd no akcionāru lēmumiem un no kreditoru lēmumiem. Ja šobrīd tādā ziņā valdība privātu uzņēmumu gadījumā nevar uzņēmumu vietā vai uzņēmumu kreditoru vietā pieņemt lēmumus. Tad tas process, kas šobrīd aktīvi notiek, ja, un šeit par vilcināšanās runāt nebūtu nekāda pamata, jo šobrīd runā uzņēmumu kreditori, kuri ir sanākuši kopā, piekam sanākuši kopā tieši pateicoties valdības darbam, valsts kasas, finanšu ministrijas darbam, ir sanākuši kopā runā, viņi nolīguši kopīgu konsultantu, kurš tagad apzina, ja šīs iespējas pārstrukturēt uzņēmumu saistības, lai neradītu kaut kāds tūlītais sekas. Tātad kreditoru lēmums būs, vai viņi spēja akceptēt šādus nosacījumus. Tātad aplikt šos te maksājumus, ja pārstrukturēt uz pietiekami ilgu laiku, ja pieņemsim to lielo kredītu, ja, kuru valsts ir galvojusi savulaik, tad finanšu ministri ir galvojusi. Lūk, tā kā tie pamatnosacījumi, un ja kreditori būtu ar mieru pagaidīt, ja, teiksim, ja viņi tā situācija notic, tad jau nākamais jautājums ir, ko darīs akcionāri, un akcionāriem faktiski būtu jāliek uzņēmumā papildus nauda. Jo tas, kas uzņēmumā pamatā šobrīd trūkst, ir tieši nauda, trūkst kapitāla, trūkst apgrozamu līdzekļu. Un ja akcionāri lemtu ielikt daļu no, teiksim, šīs te nopelnītās naudas atpakaļ uzņēmumā, tad tas būtu pirmais un galvenais solis, nu, tam, lai varētu ar paļāvību raudzīties uz uzņēmuma attīstību. Alternatīva, protams, ir, ja izdodas atrast kādu citu jaunu īpašnieku, ja, piemēram, akcionāri nebūtu gatavi rekapitalizēt uzņēmumu, tad tas, protams, nu, nebūtu pozitīvs signāls, bet, nu, teorētiski pastāv varbūtība sameklēt kādu citu īpašnieku potenciāli, kas vēlētos uzņēmumu attīstīt. Pie tā arī tiek strādāts, ja šie konsultanti meklē arī šādus risinājumus, pie kam LIA, es esmu arī lūdus atbalstīt pēc iespējas šo procesu un ņemot vērā LIA resursus, kontaktus un pieredzi. Nu, ja iepriekš minētais viss tā kā, nu, nedarbojas, ja, tad, nu, tad faktiski tad tiešām ir jautājums, ko darīt. Ja, un nu, tas ir trešais scenārijs, ka ar kreditoriem nevar vienoties, kapitāls nav pieejams papildus, jā, nu, tad tā kā viss atgriežas pie valdības, ko valdība spējīgi darīt.
Kāda ir valdības iespējamie rīcības mehānismi?
Nu, tajā brīdī iestājās valsts atbalsts, jā, kas ir pats pa sevi, protams, pietiekami komplicēta lieta, jo Eiropas Savienības kontekstā, protams, tas ir jānotificē un tā tālāk un tā tālāk, jā, bet tad ir jautājums, vai valdība ir gatava ieguldīt nodokļu maksātāju naudu, vai nodokļu maksātāji ir gatavi, ja, teiksim, pietiekami liels līdzekļus tam veltīt, jo tas, ka mēs nedrīkstam iebraukt metaluru gadījumā iekšā, nu, apmēram tā, kā tas bija pareks gadījumā, neviens tā īsti neko līdz galam nestāst, nesaprot, un, bet tikai, nu, teiksim, iegūt milzīgs līdzekļus, ja piekam neapturot šo te kaut kādu, varbūt, risku palielināšanos līdzekļu aizplūdu, tad tālāk, nu, tā nevar būt. Ja.
Bet kādi būtu tie kritēriji, pēc kuriem varētu tad izvērtēt, valstī ir jāiegulda, nav jāiegulda, kā jāglābi, kā nav jāglābi?
Redzēt, es domāju, tas pamat kritērijs ir viens. Ja uzņēmumu nav gatavi glābt viņa paša akcionāri, tie cilvēki, kas viņi privatizējuši, kas viņi ir šos gadus vadījuši un nav gatavi savu naudu ieguldīt. Ja šai uzņēmumā nav gatavi ieguldīt naudu arī citi investori, neredz perspektīvu, tad nodokļu maksātāja naudas ieguldīšana šeit, manuprāt, ir nu, tāds tā kā... Tam ir tikai viens attaisnojums, tas tad ir darbinieku darba vietu uzturēšana, un tad mums būs jāvērtē, vai tas ir efektīvākais veids, kā cilvēkiem palīdzēt. Jo ja neviens netic uzņēmumu darbības turpināšanai, tad nodokļu maksātāju naudas likšana iekšā, es domāju, ir ļoti riskants pasākums.
Bet kāds ir jūsu viedoklis?
Tas, ko es stāstu, faktiski arī ir mans viedoklis par procesu. Es šobrīd neņemšos spriest, cik liels es redzu, teiksim, es redzu, ka uzņēmums varētu darbību turpināt, bet es uzskatu, ka šobrīd galvenā loma šajā procesā tiešām ir akcionāriem. Es domāju, ka akcionāriem būtu jāiegūt papildu naudu. Jā, teiksim, uzņēmumā tas nav darīts pietiekami vēsturiski, es domāju, ka tas ir jāizdara šobrīd.
Jums ir bijušas kādas sarunas ar akcionāriem, ir kādi signāli no to puses, tur kaut kāds viņu attiecībās, kāds atkusnis veidojās?
Man ir bijis viena iespēja tikties ar akcionāriem nesen kopā ar finanšu ministru un valsts kases vadību pirms pāris nedēļām. Jāsaka, nu... Gatavība uz dialogu bija noteikti, ja, teiksim, šīs sarunas notiek, jāsaka, ikdienā šīs sarunas pilnīgi noteikti veic valsts kase un arī finanšu ministrija, biežāk nekā ekonomikas ministrija, ņemot vērā tieši šo te galvojumu situāciju, gan par uzraudzību, gan par faktiski, kā kreditors šobrīd vīsnībā ar valsts kase, ja. Tātad, jā, šīs sarunas ir bijušas, es būtu bijis priecīgs, jāsaka, kā ir, tas arī ir norādīts, ja kreditori, es atvainojos, ja akcionāri, nu, teiksim, rīcība būtu ātrāk un straujāk, jā, tā kā ir jūtama tad tā kā nogaidīšana, tomēr, nu, ko valdība lēmis. Lai gan es saku vēlreiz no valdības puses, ja, teiksim, kamēr akcionāri, nu, skaidri nerāda savu gatavību rīkoties, tikmēr arī valdībai patiesībā ļoti grūti par kaut ko lēmt, jo valdība nevēl lēmt akcionāru vietā, to vienkārši nedrīkst darīt. Lūk, šīs sarunas jau turpināsies noteikti, ja, tad mums šobrīd ir valdība devas uzdevumu līdz 16. aprīlim iesniegt papildus ziņojumu, jau kurā tad tikt ņemt vērā tie tā jaunā informācija, kas būs pieejama par kreditoru nodomiem, ja, tad par piegādātāju, par Latvenergo, valsts kases pašas, finansētāju, visu tātad gatavību, ja, šī uzņēmuma saistības pārstruktūrēt, ja, un tad vadoties no tā, tad mēs iesim valdībā ar ziņojumu par turpmākiem scenārijiem valdības nepieciešamo rīcību. Es noteikti domāju nākamnedēļ tikties vēlreiz ar akcionāriem. Es domāju, ka šim mērķim es lūkšu sasaukt tautsainiecības padomes, kas ir ekonomikas ministrijas, ir tāda konsultīva institūcija, vadību, ja, teiksim, gan LTRK, gan LDDK, arotbiedrības, pašvaldības savienība vienkārši, un tad kopīgi, ja, teiksim, izrunāt ar akcionāriem, kā tad virzīties uz priekšu. Skaidrs, ka uzņēmumam ir ļoti liela nozīme tautsainiecībā, tās ir ļoti daudzas darba vietas, tas ir tiešām lielākais darba devējs, tā kā tas ir...
Tā būs tikai tāda informācijas apmaiņa, apspriešana, ja jums ir kādi spēcīgi argumenti, ko teikt akcionāriem, lai rosinātu viņus uz kādu produktīvu darbību.
Man negribētu uz kādam pārmest šobrīd neproduktīvu darbību, bet gribētos redzēt, ja pēc pagājušās nedēļas valdības sēdes viens no akcionāriem izgāja un teica, ka vēlas lielāku izlēmību no valdības, diemžēl man jāsaka tas pats arī, nu, gribētos tomēr redzēt no akcionāru uzņēmumu īpašnieku puses aktīvāku gatavību pašiem investēt savā uzņēmumā, jā, jo nevar būt tā, ka uzņēmumam finanšu grūtības un trūkst naudas uzņēmumam, un tas, kur vēršās šādā situācijā īpašnieki, jā, ir pie valdības.
Viens no akcionāriem izgāja no valdības sēdes, kurā šķiet jūs nemaz nebijāt.
Nu, es biju atvaļinājumā, kas bija plānots. Ja savlaicīgi būtu iesniegtas šis te informācija, tad mēs būtu varējuši izskatīt arī nedēļu ātrāk, tad, kad es vēl nebiju atvaļinājumā. Bet, nu labi, tas droši vien nav sevišķi būtiski, jo ziņojums bija sagatavots. Liepājas. Bet, kas attiecās uz akcionāru tematu, tad vēl viena lieta, kas tomēr jāpiemina, kas nav jauna, kas ir iepriekš jau daudz publiski izskanējis, ka, nu, tomēr akcionāru starpā valda arī konflikts, tomēr jau daudz gadu garumā, un iespējams, ka tas ir nozīmīgs faktors. Kurš liedz, teiksim, arī akcionāriem kaut kā sadarboties un lēmt par kapitālu palielināšanu un tā tālāk. Un viena no lietām, nu, teiksim, uz ko jūs jautājāt par, nu, vai mums būtu kādi nopietni argumenti, nu, es nezinu, nu, droši vien, vai tas ir pietiekam pārliecinošs arguments izbeigt šo konfliktu, bet man liekas, ka šī konflikta izbeigšana ir viens no būtiskiem priekšnoteikumiem, tomēr, lai uzņēmumu dzīvot spēj nodrošināt.
Liepājas Metalurgs nevienreiz vien ir norādījis uz nesamērīgo, nu jau visiem zināmo OIK maksājumu. Par šo OIK maksājumu, ko citi dēvē arī par nodokli, norāda arī citi uzņēmumi. Ir kāds plāns, kā virzīties, lai šo nodokļu nastu samazinātu?
Tātad mēs esam, nu, jāpaskaidro, ka ekonomikas ministrija, precīzāk es, ja, bija tas, kas šo jautājumu faktiski aktualizēja vēl, nu, jau vairāk nekā pirms gada.
Pirms gada arī Metalurgs jums sūdzējās par to?
Nu, teiksim tā, mēs sākām šo jautājumu nodarboties vēl pirms, teiksim, ne tikai Metalurgs, bet Latvijas lielākie energopatērētāji, kas ir arī gan Cemex, gan Valmieras stikla šķiedra un citi uzņēmumi vērsās pie mums tādā kopīgā formā, ja lūdzot šo jautājumu risināt. Jebkurā gadījumā, labi, nav būtiski tagad, kurš tur pirmais un kā, bet svarīgi tas, ka mēs esam šādu rīcības plānu izveidojuši. Mums bija patiesībā arī valdības uzdevums pēc tam, kad mēs gājām valdībā ar ziņojumu par to, kas tad vispār ir gaidāms, kas, diemžēl, līdz tam nekad šāda informācija nebija apkopota. Šobrīd tāda informācija ir pilnīgi, nu, skaidra, ja, teiksim, par to, kas tad varētu būt gaidāms, īstenojot tās iepriekš izsniegtās atļaujas ražot elektroenerģiju, ja, un saņemt par to šos te OIK maksājumus, jeb subsīdijas, tad mēs izstrādājam rīcības plānu, kurš tika iesniegts valdībā attiecīgi līdz 1. aprīlim, kā bija uzdots, un vakar mēs to neskatījām, jo neatkarīgo deputātu grupu, Olštenkungs precīzāk vēlējās to diskutēt koalīcijas padomē pirmdien, bet es ceru, ka nākamu otrdienu mēs to valdībā skatīsim. Pēc būtības jau šī ziņojuma saturs ir iepriekš izklāstīts arī plašaziņas līdzekļos. Tie pamata pasākumi, kas tur ir paredzēti, ir, nu, pats būtiskākais, jāsaka, mērķis vispār, kas ir šo pasākumu mērķis, ir apturēt šo te subsīdiju maksājumu pieaugumu. Vienalga, bet es caur OIK vai caur pārvedes tarifu būtu, tātad šo te subsīdiju apjomas, lai viņš neturpinātu augt. Pietiek jau to, ka viņš jau faktiski ar 1. aprīli, ja tā kā atkal pieauga, ņemot vērā, ka pagājušajā gadā tika realizēta vēl vesela virkne šo te subsidēto projektu. Tātad veids, kā mēs gribētu to panākt, ir pamatā trīs veidi. Tātad pirmais ir samazinot šo te atbalsta intensitāti tiem projektiem, kas ir realizēti, kas attiecās gan uz gāzes stacijām, to starp lielākoties Latvenergo, gan uz pārreķinot atbalsta intensitātes, tās subsīdiju aprēķināšanas formulas, kas ļautu samazināt patērētājiem lietotājiem izdevumus par tiem projektiem, kas strādā ar zaļo enerģiju. Ja? Tas prasa vienkārši līdzšinējo noteikumu maiņu. Otrs darbības virziens ir pastiprināt projektu īstenošanas kontroli, ja, lai nebūtu tā, ka projekts darbojās neatbilstoši faktiski izsniegtajām prasībām, bet turpin saņemt šo atbalstu.
Un bet termini tam visam?
Tūlīt. Un trešais virziens ir, ka mēs esam iecerējuši un piedāvājuši valdībai izveidot OIK kompensācijas fondu, un mūsu priekšlikums būtu Latvenergo koncerna peļņu, ja, kas ir valdības ieņēmums, novirzīt tam, lai, teiksim, sektu šo te daļu no sadārdzinājuma, kas veidojās lietotājiem. Nu, ne maksājums lietotājiem, bet tikai samazinot lietotājiem maksājumus par OIK. Tātad plāns ir iesniegts, tur ir iekļauts arī detalizēts rīcības plāns, kādās termiņos mēs gribētu izstrādāt šos te normatīvo aktu grozījumus. Par daļu ir jau skaidrība, daļai ir vajadzīgs šobrīd to papildus analīzi, kur arī bija izsludināts iepirkums, kurš ir noslēdzies un ir vienkārši jāveic analīze.
Bet tad tie termiņi nav skaidrs?
Kāpēc? Tas paskatīties plāns ir, viņš būs publiski pieejams, tur ir daļa termiņa iesniegt normatīvo aktu grozījumus līdz jūnijam, otra daļa ir līdz septembriem. Katrā ziņā šogad šie normatīvo aktu grozījumi visi tiks sasniegti, izstrādāti, cik ātri tie virzīsies tālāk Saeimā un tā tālāk, jo, protams, nav pilnībā mūsu kontrolē, bet es domāju, ka šis efekts būs redzams nākamā gada jau noteikti.
Man jāsaka jums paldies par šo mūsu šī rīta sarunu, atgādinu, ka mūsu studijā bija ekonomikas ministrs Daniels Pauļots. Paldies!